lytter til en podcast fra verdens bedste danske skole. Rigtig god fornøjelse.
Hej og velkommen til det her afsnit af vores podcast. Og jeg er cyklet helt til Rødovre i dag. Det er jo ikke så langt, for jeg bor lige over i Vanløse. Jeg er kommet på besøg hos dig, Ove. Og måske vil du fortælle lidt om dig selv. Det er jo kommet i stand, fordi vi kender hinanden blandt andet gennem Twitter, hvor jeg spurgte ind til, om der var nogen, der havde idéer til indhold til en podcast. Og så kom du og bød dig selv til, både med idé og indhold. Og det kan du også fortælle en lille smule om nu, når du præsenterer dig selv.
Ja, jeg hedder Ove Christensen. Jeg er idéhistoriker og underviser på læreruddannelsen i Vordingborg. Jeg engagerer mig meget på Twitter i forhold til pædagogiske spørgsmål og lærerfaglighed og dannelsesdiskussion. Og det var også der, hvor jeg så foreslog, at I arbejdede eller kiggede på blandt andet dialogisk undervisning, fordi jeg tror, at der er rigtig meget gang i forskellige initiativer, hvor man vil arbejde mere dialogisk i skolen.
Ja, så kom jeg jo til at spørge om du kendte nogen, der var gode at snakke med. Og nu sidder vi her, og det er jo skønt. Måske sådan en lille forklaring af, hvad dialogisk undervisning egentlig er. Fordi det lyder jo lige til højre ved at sige, om det er noget med dialog, det er noget med at snakke sammen. Men det er lidt dybere end det.
Ja, det kan være lidt underligt at tale om dialogisk undervisning, fordi langt den meste undervisning foregår jo mundtligt, og det vil sige, der er der samtaler, dialoger, kan man sige, imellem eleverne indbyrdes og imellem lærer og elev. Men når vi taler om dialogisk undervisning, så taler vi om nogle særlige måder at samtale på, hvor man kan sige, der skal gives mere plads til turtagning, altså at man har flere ture, og man har længere ture. Det er jo sådan typisk med samtalen der er mange samtaler i skolen, at der er det en lærer, der stiller et spørgsmål, eller kommer med et oplæg, og det kan være relativt langt, inden læreren så giver mulighed for eleverne, at de kan svare på spørgsmål, eller kommentere det, som læreren har lagt op. Og så kommer der typisk et relativt kort svar fra en elev, og så bruger læreren det til at sige, at det var godt, og det var interessant, og rigtigt måske, hvis det var et spørgsmål eller forkert. Og der kan lærerens tur også være relativt lang. Så stopper den sekvens, kan man sige, ofte. Og så kommer der et nyt oplæg fra læreren. Og på den måde kører undervisningen som sådan et spørgsmål-svar, respons eller evaluering. Og sådan har man talt sammen i skolen gennem meget lang tid. I sådan en dansk-nordisk sammenhæng, hvor vi ryster os af, at vi taler med eleverne i undervisningen. Men det er faktisk ikke dialogisk undervisning.
Nej, det lyder mere som monologisk undervisning.
Det er nemlig monologisk undervisning i den forstand, at elevernes bidrag primært er at svare på det, som læreren forventer. Og det er ikke det, dialog i dialogisk undervisning betyder.
Nej, for man hører jo også tit lærere så tale om til elever, at du rækker aldrig hånden op, og du byder ikke ind. Og det bliver også en måske mere en kontrolfunktion af læreren. Har de nu forstået det, jeg siger, hvor man så kan vælge forskellige ud på forskellige måder, inden man, som du siger, går videre med sin næste del af monologen?
Ja, altså forståelseskontrol er jo en vigtig del af en læreropgave. Altså det er jo en løbende evaluering af, hvor er eleverne. Og det er også det, dialogen eller samtalen i klasserummet ofte bliver brugt til. I dialogisk undervisning, der er man mere interesseret i, hvordan eleverne de resonerer over spørgsmål. Altså det vil sige, at det er elevernes tænkning, det kommer til at handle om. Så dialogisk undervisning, det handler om for det første at give mere tid til elevsvar. Det handler også om, at lærere, men også andre elever, de kan optage det, som eleven har sagt, og bruge videre, så man kan arbejde videre, undersøge videre, spørge videre ind til, hvad det er, eleven tænker på, og på den måde anspore til en selvstændig tænkning hos eleven. Og det er faktisk det, der er formålet med dialogisk undervisning. Det er ikke så meget, hvad skal man sige, vidensdelen. Vidensdelen er selvfølgelig, videnfærdighed er en vigtig del af det, men det er mere det, som eleverne bruger den her viden til, og at de forholder sig undersøgende til den viden, som er på spil i undervisningen.
Og der kan jeg forestille mig nogle fantastiske feedback-samtaler, hvor man så har de her små optagelser igennem et helt forløb over 3 måneder eller 2 måneder, hvor eleverne løbende har reflekteret, som man så kan afspille og tale med eleverne ud fra. Det lyder som en ret god måde at have den der løbende evaluering på.
Sådan kunne man gøre det. Man kan også bare have egentlige evalueringssamtaler. Ja. Men igen, så handler det om den plads, man giver til elevernes svar og til deres evne til at resonere og deres evne til at forholde sig til det, som andre har sagt. Man kan typisk ikke sige, at der er sådan 3 grundformer for udveksling eller dialog, hvor de ikke alle sammen er lige dialogiske. Vi kan enten så kan vi sige noget, og når vi sidder i sådan en hyggelig lag, så vil du sige, at det er også rigtigt. Ikke? Så sidder vi og bekræfter hinanden, og det er fint. Det er sådan en god måde at sørge for, at vi har det er hyggeligt, og vi har det rart sammen, og vi sådan, giver affirmation, bekræftelse til hinanden.
Vi bekræfter, jeg nikker til Ove her. Det kan du jo ikke se dig, der lytter med, men jeg sidder netop og bekræfter det, han siger.
men det er sådan en typisk måde, hvor man kan sige, at man laver nogle sociale fællesskaber, som går på, at man bekræfter hinanden. Det er sådan en type af udveksling. Så er der en anden type af udveksling, som handler om, at jeg siger et eller andet, og så siger du det, du er uenig i. Det er sådan en anden grundtype af samtale, og det handler om, at der markerer vi vores individualitet eller vores individuelle standpunkt hver især, så du prøver at argumentere for, hvad du står for, og jeg argumenterer for, hvad jeg står for. Det, der er typisk for de to måder at tale sammen på, det er sådan set, at vi ikke bliver klogere. Mm. Altså, vi ved det samme efter samtalen, som vi gik ind i samtalen, uanset om vi bekræfter hinandens synspunkter, eller vi netop bekræfter, at vi har divergerende opfattelser. Så er der den tredje type af samtale, og det er det, som jeg kalder den lærende samtale. Det er, når jeg forholder mig aktivt lyttende til det, du siger, undrende, og begynder at spørge ind til, hvad bygger du det på, eller hvorfor mener du det, eller hvad får dig til at sige det, og hænger det også sammen med noget andet? Det vil sige, at man begynder at undersøge noget. Jeg undersøger noget hos dig, og vi kan eventuelt gøre det til en fælles undersøgelse. Når man således gør det her til en fælles undersøgelse, så er man over i det, der er en lærende samtale, og det er egentlig det, dialogisk undervisning handler om. Det er at være nysgerrig på viden, det er at være nysgerrig på, hvad hinanden mener, det er at undersøge sager sammen. Egentlig så betyder dialog slet ikke samtale. Dialog, det betyder gennem tale, og det, man skal komme til gennem talen, det er det fælles tredje. Så dialogisk undervisning, det handler om, hvordan er det, vi kan forholde os refleksivt, resonerende, tænkende til det fælles tredje, som er skolens indholdsområde eller vidensfærdighedsområde.
Jamen, og det lyder jo, at nu sidder jeg bare med min egen, sådan, nu underviser jeg billedkunst, som jeg underholdt om der før. Jeg har 2 hold. Det ene har jeg med 8 elever, hvor det er jo nemt det der, hvor jeg netop har tid til alt det der, ikke? Men jeg kan også godt mærke, at det stiller nogle andre krav til det valgfagshold, jeg har med 27 elever. Og det er jo også derfor måske, kan vi komme med nogle flere tips. Men det kræver i hvert fald, at man som lærer tænker det godt igennem, inden man kaster sig ud i det her, tænker jeg. Fordi det vil kræve en, hvis man er vant til den her, i citationstegn, mere monologiske, så vil det jo kræve en ændring, og det vil jo også kræve, at man klæder eleverne på. For jeg tænker, at hvis det skal lykkes med mere end de 8, jeg har, så skal eleverne jo også trænes op i det her, ikke? Og det er jo ikke, fordi dig, der lytter med, ikke må kaste dig ud i det og sådan noget, men jeg tænker bare, at lige at høre dine tanker i forhold til at klæde eleverne på, til at hjælpe hinanden i forhold til det her, eller være medspillere her.
Man kan i hvert fald sige, at det er svært, når man kommer til udskolingen, fordi så har eleverne lært deres rolle i den her måde at tale sammen på i skolen, og det sker ret tidligt. Vi socialiserer jo børnene til den her samtaleform, som ikke er dialogisk. Vibeke Hedman har sagt, at det, der foregår i skolen, det er pseudodialoger, netop fordi, at eleverne skal lære at afkode, hvad er det, læreren gerne vil have af mig, og så sige det. Altså, det er sådan set ikke en læreproces. Så det er klart, det handler om at arbejde med eleverne ret tidligt i skolen. Og rent faktisk er man nok bedre til det i de små klasser, og måske i børnehaveklassen, til at være naturligt interesseret i, hvad kommer børnene med. Men så bliver de så hurtigt indsocialiseret til den her meget sådan statiske måde at tale sammen på. Så noget af det, man kan gøre, det er at prøve at være mere fokuseret på, hvad er det, børnene siger, sådan, eller eleverne siger, sådan at man kan tage fat i det. Og det er rigtigt, det er en udfordring for lærerne, fordi lærerne, de har jo en plan, og de har typisk også en hel masse svar, som de gerne vil have, at eleverne, de tager med sig. Og det, man skal som lærer, det er sådan set at suspendere eller sætte sine egne svar, de der korrekte svar, dem skal man sætte lidt i parentes, for os selv at forholde sig nysgerrig til, hvad det er, eleverne, de tænker. Ja, så der er sådan et fuldstændig lavpraktisk fif for at få det i gang. Det er, når man som lærer stiller et spørgsmål, så skal man vente 20 sekunder, inden man tager og spørger en elev, vil du give et svar? Fordi den måde, vi typisk også gør det på i skolen, der er vi som lærer meget hurtige til at vælge en elev til at svare. Og det forhindrer faktisk for det første omtanke, inden man svarer. Og det betyder, at man får fat i den samme elevgruppe hver gang. Altså dem, som er hurtige, og dem, som svarer, uanset hvad det er, du spørger om. Og for det andet, så ved jeg at vente med at kalde eller pege på en til at komme med et svar, så giver man faktisk mulighed for, at der kan ske en omtanke, en eftertanke hos eleverne, så de kan få mere kvalificerede svar, især hvis man har arbejdet med eleverne og lært dem, at de bliver faktisk spurgt, og vi er faktisk interesseret i det, som de siger. Det handler ikke kun om at gætte, hvad det er, læreren gerne vil have frem.
Nu må du endelig sige til, hvis det er forkert, men jeg tænker også, et andet tip i den forbindelse kunne være måske at bede eleverne om lige summe 20 sekunder, og så svare hinanden sidemarkerne, sådan så at alle mine 27 elever, hvis vi tager udgangspunkt i dem, vil få svaret på det her. Og det så kan man jo som lærer gå rundt og lytte, ja. Og så hvis der er 3-4 svar, man vil høre fælles, så gør det.
Det er en rigtig god måde at gøre det på, og det bruger man jo heldigvis også mange steder. Men stadigvæk er det ikke det, vi typisk ser som den bærende, men summeøvelser er rigtig gode. Det kan også være en god idé med tavs refleksion, altså at man stiller et spørgsmål, så siger man, nu skal I prøve at skrive noter, eller prøve at formulere nogle svar i forhold til det her. Det har I 1,5 minut til, eller 1 minut, eller hvor lang tid man nu synes. Fordi så får man refleksionerne sat i gang hos eleverne, og så kan de komme med det. Og så kan man prøve at bygge videre på det. Og hvis det går sådan rigtig vildt for sig, så kan man få eleverne til at forholde sig refleksivt, fagligt, til det, som andre elever siger.
Og det er jo der, vi gerne vil hen.
Det er der, vi gerne vil hen.
Der er jo også, og jeg hader mig selv for at bringe det på banen, men der ligger jo også en eksamen i udskolingen.
Ja.
Og hele den der, jeg tror, jeg er meget enig med dig i det der med, hvordan man socialiserer dem til. Jeg skulle til at sige nikkedukker, det ved jeg ikke, om jeg klipper ud, men man har lidt lyst til det, fordi man socialiserer dem jo netop til det der med at svare på det, og hvad her de skal svare, og så kører man videre. Men det der fælles tredje, du talte om for lidt siden, det er jo netop det, prøven handler om, at de skal tage udgangspunkt i nogle tekster i dansk, eller billeder i dansk, eller nu snakkede vi samfundsfag før, vi startede optageren også, der er nogle kilder, de skal tage udgangspunkt i, og netop bruge som et fælles tredje til en dialog. Så jeg tænker også, at vi gør rigtig mange elever en bjørnetjeneste, hvis vi ikke fokuserer mere på det her. Fordi hvis de ikke lærer at tage stilling selv, og man som lærer i skyndingen glemmer at træne dem i at tage stilling til tingene selv, så står de pludselig i en ret svær eksamenssituation, fordi man har tilpasset eksamenerne efter det. Så jeg tænker, det er vigtigt ikke at give op, selvom du siger, at det kan være for sent i udskolingen.
Ja, altså, og det er jeg helt enig i. Altså, det grundlæggende, som jeg også sagde før, det er jo faktisk, at man styrker eleverne i selvstændig tænkning. Robin Alexander, som er en af de helt store kanoner inden for dialogisk undervisning, han mener faktisk, at det er også måden at samfundsmæssigt gå til problemet med fake news og den måde, som vores informationsflow det fungerer på. Og det kan kun lade sig gøre, fordi man ikke har lært elever, og det vil sige, at vi har ikke lært alle sammen at være reflekteret over de nyheder eller de oplysninger, som vi hele tiden konfronteres med. Hvorimod, hvis man har lært sådan en dialogisk tilgang, så ved man godt, at der skal være altså argumenter, de skal hænge sammen med et eller andet. Der må være et eller andet vidensgrundlag, som gør, at argumentation det virker. Og hvis man lærer, at er opvokset med dialogisk refleksion og dialogisk undervisning, vil man være bedre i stand til at gennemskue, om noget det er velargumenteret, om det bygger på nogen nogle mere eller mindre sunde antagelser, som kommer fra et vidensområde.
Ja, fordi jeg tænker, nu må du igen rette mig, hvis jeg tager fejl, fordi en del af det ligger vel også i at træne en forståelse af, at jeg for eksempel kan sidde her og tænke, hvorfor siger han, som han gør nu, og reflektere over det i løbet af samtalen.
Ja, præcis.
Og det er jo skønt, hvordan et, jeg vil ikke sige gammelt trick, eller gammelt begreb, eller gammel måde at arbejde med undervisning på, pludselig også kan redde hele problematikken med fake news her i nutiden.
Ja, det er jo dejligt, ikke? Ja, altså, det er sådan et quick fix.
Så sidder idéhistorikeren og historielæreren og klapper i hænderne.
Ja. Og det er jo svært, det ved vi jo godt. Altså en af de indvendinger, som typisk vil komme, hvis man er lærer i indskoling, altså det er sådan set ligegyldigt, om det er mellemtrin på skolen, hvor det er tiden. Fordi tager undervisningen ikke meget længere tid, hvis den er dialogisk. Hvis man skal bruge en hel masse tid på først at lytte til, hvad eleverne siger, så man ikke kan komme videre. Man skal ovenikøbet være nysgerrig på, hvorfor siger de, hvad de siger. Og man skal prøve at se, om man ikke godt kan få dem til at tale sammen med de fagbegreber, som vi arbejder med i et givet fag. Og jo, det er jo rigtigt. Det sætter tempoet i undervisningen ned. Men det er med dialogisk undervisning, som det er med mange andre måder, hvorpå man forsøger at ændre noget, at det er en investering, der betaler sig. Der er lavet kæmpe store undersøgelser af effekten af dialogisk undervisning i England. Robin Alexander, som jeg har nævnt, har stået for en del af de der undersøgelser, og de viser alle sammen, at det løfter eleverne, og det løfter bredt eleverne at arbejde med dialogisk undervisning. Så man kan sige, det at arbejde struktureret, målrettet med dialogisk undervisning, der er meget, der tyder på, at det ikke er en langsommere måde at få eleverne igennem både et stof og nå de faglige mål, der er med undervisningen.
Nej, det er jo klart, det vil fremstå langsommere i starten, når man, lad os sige, overtager en 7. klasse, og så skal resocialisere dem til det, hvis de ikke har lært det på mellemtrinnet, så vil det jo tage længere tid, men det er jo den der effekt, der er så vigtig at huske. Ikke?
Mm-hmm.
Og så er det vel også endnu en påmindelse om, at vi lærere ikke skal være så bundet af, at nu laver jeg gåseøjne, det kan du ikke se, når du lytter med, men et pensum, eller det her fokus på alt det her, vi skal nå. Men tænk det ind fra start af, og sæt tiden af til at tale om tingene, reflektere om tingene. Fordi
altså det er helt enig, og det jo også handler om, det er jo at prøve at bevare elevernes nysgerrighed i forhold til de fagligheder, som vi arbejder med. Fordi det er jo noget, som også sker igennem den der pseudo-dialog, det er, at eleverne de gradvist mister deres evne til at undre sig over verden, fordi nu leder de efter svar, som er givet, eller de skal finde de rigtige svar, i stedet for at være mere åbne og undrende og nysgerrige på, hvad søren er det her for noget, hvad er en novelle, eller hvad er et eventyr, eller hvorfor hænger geometriske figurer sammen, og hvordan, altså den der sådan nysgerrighed, undersøgende tilgang, den kan man sige, at dialogisk undervisning også bidrager til at bevare.
Ja, nu kommer jeg til at tænke på en af mine kolleger, Kasper. Han plejer altid at citere en undersøgelse, hvor en 9. klasses pige sagde, at når man var vant til at sidde med hånden op, uden at blive taget, så glemte man til sidst, hvordan det var at række hånden op, fordi det var nytteløst. Det er ikke helt sådan, hun sagde det, men det var noget af den stil. Og jeg kan ikke lade mig tænke på, det er jo netop den der undren og nysgerrighed, der skal gøre, at de gider komme op om morgenen en regnfuld dag og cykle over og have samfundsfag eller dansk eller matematik.
Mm-hmm. Og så handler det om, at et andet eller tredje element i det er jo, at det handler om deltagelse. Det handler om at få eleverne til at deltage i undervisningen, og det handler om, at de skal deltage i undervisningen sammen. Og det bidrager dialogisk undervisning i høj grad til, fordi man ansporer til den her fælles undersøgelse. Det, i det hele taget, det at viden er noget, vi bliver enige om i fællesskab, det er jo sådan et grundlæggende element i dialogisk undervisning. Det betyder ikke, at man kan blive enige om hvad som helst, fordi man hele tiden skal trække på den faglighed, der ligger i det fag, som man har. Det vil sige, at man skal bruge de her danskfaglige begreber, og man skal undersøge, hvad de dækker over, så skal man bygge videre på det, fordi når man først har undersøgt, hvad de dækker over, så kan man også arbejde videre. Så den deltagende, undersøgende, samtalende, dialogiske form, den er med til, at eleverne de gør den faglige viden til deres viden, i stedet for en viden, som de kan reproducere som nogle andres viden.
Ja, det er jo også en meget, meget vigtig pointe, ikke? Fordi det gælder jo om begreberne, få dem til at bruge dem, og få dem faktisk spil naturligt. Og jeg tænker også, det er jo også, når vi også har også religion eller kristendomskundskab på linje, som det hedder. Der, altså, det er et af de fag, jeg tænker, hvor det tit bliver brugt, og det er oplagt, at man har den der dialog, fordi der tit er en undren. Mm. Og det er egentlig et fag, hvor jeg, og nu smider jeg bare alle fordommene ud her, i spil, men det er et fag, hvor jeg tit oplever, at der er rum til dialogen, ja, og elevernes undren, fordi der er, altså faget handler mere eller mindre om nogle fælles tredjer, som man tror på forskellige steder i verden. Mm.
Ja, religion er rigtig godt til, ja, til sådan noget. Og der er der også endnu en distinktion, som man skal tænke på. I folkeskolen, i grundskolen, der er vi gode til at spørge ind til, hvad eleverne mener om noget. Altså have holdninger til noget. Hvad mener du om klodshands? Altså, det er jo sådan et, synes I, var det godt, eller var det rigtigt? Og, er der en anden type af kønsnormativitet på spil, eller hvad ved jeg ikke, men altså man spørger ind til holdninger, og der tror jeg mange lærere, de er mere parate til at lytte til eleverne, der får eleverne længere taletid. Det der er afgørende, når vi taler om dialogisk undervisning, det er ikke at glemme det her med holdninger, men det er at vise og arbejde med, at viden også er dialogisk. I sin grundstruktur er al viden dialogisk, fordi det handler om, hvordan man er blevet enige om, at vi bedst kan beskrive noget. Og den forestilling kan man arbejde med, sådan at eleverne de arbejder vidensmæssigt, ikke med, hvad de mener, men hvad de kan argumentere for. Og det er netop det her med at kunne argumentere for det, som er så vigtigt. Det er vigtigt for elevernes tænkning, det er vigtigt for elevernes faglighed, og det er vigtigt i forhold til at være et individ i et samfund, hvor der er så mange informationer, der drøner rundt, som man hele tiden skal prøve at vurdere, hvad skal man sige, validiteten af.
Ja, man får næsten lyst til at sætte punktum efter de her vigtige ting, men jeg ved ikke, nu havde vi det der ret gode fif lidt tidligere, men jeg ved ikke, om der er sådan her på falderæbet nogle andre ting, du tænker er vigtige, man som lærer husker at have med, eller andre små fif, eller et eller andet.
Jo, altså, vi talte lidt lige før om, at det kan være svært som lærer, fordi man skal aflære sig nogle måder, vi er vant til at arbejde. Vi kender jo lærerrollen. Det er den, der står ved tavlen og skriver vigtige ting på tavlen, og skriver gode sætninger, og så spørger man om input fra elevernes side. Og der skal et rigtig godt input til lærerne, det er, prøv at vende den om. Prøv at være nysgerrig på, hvad eleverne siger, og hvorfor de siger det. Altså i stedet for at være interesseret i at få guldkornene op på tavlen, så også som lærer at forholde sig undersøgende til eleverne. På den måde kan man jo også være en rollemodel og vise det her med, at der er ikke noget galt i, at man ikke har hurtige svar. Det handler ikke. Altså, undervisning er jo ikke et quizshow. Altså, det er jo netop undervisning, hvor det handler om at tage fat på de undere, der er, og de er der over det hele. Så hvis man som lærer vender sig til at være nysgerrig over for eleverne, og så også tænker på som lærer, at børn skal jo ikke tilegne sig viden på samme måde, som du organiserer det. At det er også en meget, meget vigtig del. At man kan godt samtidig tro, når man har et fagområde, at den måde, man forstår fagområdet på, den måde, det er bygget op, og der er de der forskellige afdelinger, og noget af det er grundlag for noget andet, at man tror, at det er også noget, man skal bruge i undervisningen, fordi børn skal overtage den. Og det er jo ikke sådan, undervisning handler om. Læring foregår, det er ikke det, undervisning handler om. Undervisning handler jo netop om, hvordan eleverne bygger deres egne faglige verdener op, dels i deres hoveder og dels imellem sig. Ikke? Altså, så det handler om den her fælles faglige tilegnelse, og den bygger altså på den her undring. Den der nysgerrighed, jeg taler om hos lærerne, det er jo det her med, at det er vigtigt, at man som lærer tør give slip på at tro, at man ved det, som eleverne skal vide. Altså den her, prøv at forholde dig ægte nysgerrig til, hvad de siger. Og også hvis man kommer nogle steder hen, hvor læreren føler sig usikker.
Ja, det er der, hvor man skal være åben omkring sin sårbarhed. Det er jo sådan en diskussion, vi kunne lave flere afsnit om.
Den kommer man altid til, når man snakker om at ændre noget, eller rokke ved den der faste institution, som lærerfunktionen, lærerrollen er.
Ja. Og så tænker jeg, for at blive meget lavpraktisk, det er, fordi vi har lige givet årskarakterer på den skole, hvor jeg er. Jeg tænker også, at det her vil gøre det meget nemmere for lærerne at bedømme elevernes mundtlige standpunkter. Fordi den monologiske, det er så kun dem, der rækker hånden op og bliver taget, hvor man lige får et snært af, hvad de kan mundtligt. Hvor jeg tænker, hvis man giver det her en chance og får det kørt ordentligt ind, så vil det vil lette ens arbejde på rigtig mange andre områder.
Jeg tror, det er noget, man skal passe meget på med, fordi hvis der er noget, elever de er rigtig dygtige til, så er det jo afkode, hvad er det der bonger positivt ud hos læreren. Så karakterer i sig selv er faktisk kan være en barriere i forhold til dialogisk undervisning.
Jamen jeg tænkte ikke, at man som sådan skulle give karakterer, men jeg tænkte i forhold til den der bedømmelse, man skal have af eleven, så tænker jeg, at det er nemmere for læreren at gå rundt og lytte.
Det er rigtigt. Du får mange flere informationer om flere elever på den her måde.
Det var det, jeg tænkte.
Men når eleverne ved det, så kan de også begynde at tilrettelægge, hvad de siger efter det. Altså, alle prøver at game systemet, eller de fleste prøver at game systemet.
Men det gør de jo i forvejen.
Det gør de i forvejen, ja, det er fuldstændig rigtigt. I hvert fald så er det meget vigtigt, når man arbejder med dialogisk undervisning, at vi får mange flere elever på spil.
Ja.
Og at den taletid, som i øjeblikket, jeg tror undersøgelser stadigvæk viser, at læreren taler om mere end 80% af den fælles tid, gruppearbejdet taget fra, ikke? At få den fordeling lavet om, sådan at eleverne de får øvet sig i at sige, at reflektere og at argumentere for noget, og så forholde sig nysgerrig til de argumenter og det, som de siger.
Jo, så handler det om at bygge en kultur op i god tid, sådan så de ikke i 8. klasse sidder, nu kommer Anders over forbi, så skal jeg lige sige de der tre kloge ting, men det falder dem naturligt, og man kan gå rundt med sine lange ører og lytte.
Og de skal, altså, det er også noget, elever de skal vende sig til at have faglige samtaler, og ikke udelukkende samtaler om de synes, at det er pænt eller grimt, eller det er godt, eller det er skidt, eller sådan noget. Men det der med at sige, jamen altså, cirkler, de har nogle gange de her egenskaber, eller hvorfor er det, de har det, og hvordan kan vi se det, og sådan noget.
Ja, undres med hinanden.
Undres, ja. Og det er jo sådan noget, altså, en af de ting, som jeg godt kunne tænke mig, at man lavede meget mere, det er filosofi med børn. Hvor man netop lægger op til, at børnene skal tale igennem deres refleksioner. Og det er det, som filosofi med børn, det de arbejder med. Ikke at lære børnene filosofi, men at give mulighed for, at børnene filosoferer. Og det er det, der er pointen. Fordi det er filosoferen, det er den her refleksive, eftertænksomme, undersøgende, vævende måde at prøve at forholde sig til fænomener i verden på.
Ja, så synes jeg, det skønne ved at filosofere med børnene er også at ligesom fjerne den der nulfejlskultur. Fordi de får lov til, jeg har lyst til at sige, bare rable derudad, mens de snakker, men det har jeg i hvert fald oplevet mange gange, når man har lavet det med elever, at de snakker, og så i processen, mens de snakker, finder de svaret, så finder de et nyt svar.
Mm-hmm.
Og det er jo skønt at opleve det der, og det er også skønt, når man kan se klassekammeraterne være med på rejsen, mens der sidder en, og nogle gange røvler i starten, men så faktisk pludselig falder der en tiger.
Man mærker sig ind til det.
Ja.
Og det er jo også det er jo sådan en anden ting, som dialogisk undervisning også gør opmærksom på, eller viser, nemlig forholdet mellem vores tænkning og vores talen. Der kan man sige sådan en forældet opfattelse, eller det, som man kunne kalde en traditionel opfattelse, det er jo, at vi har en tanke, og så siger vi den. Men det er jo ikke sådan, tænkning og tale fungerer. Altså, når vi taler, så tale tænker vi, og vores tanke bliver først færdig i talen. Den ligger der ikke før. Og det der med at arbejde med, at tænkningen skal formes af dels det, der kommer fra eleven, men også det, som møder eleven, det er noget af det, som vi kan åbne for, når vi arbejder meget mere dialogisk. Så skal vi ikke tro, at tingene de ligger færdige og bare kan trækkes ud af hjernen på folk.
Nej, fordi forhåbentlig har eleverne jo også gør sig tanker på vejen hjem. Ikke at bilder man naivt ind, at de tænker på den vestfalske fred, mens de cykler hjem fra skolen hele vejen. Men det kan jo være, at nogle af de ting, man har reflekteret over, også lærer sig på vejen. Der kan man jo så spørge dem dagen efter, eller næste gang man har dem, om de ting, man lavede sidst.
Og det synes jeg er en rigtig god pointe, fordi det er jo også noget af det, der er pointen med dialogisk undervisning. Det er jo at styrke elevernes refleksioner. De refleksioner, dem tager de jo med sig. Det er jo ikke nogen, der stopper, når de går ud af døren i klasseværelset eller i klasserummet.
Nej, i hvert fald ikke, hvis det er noget, de har undret sig over, og de har været en del af.
Nej, fordi det bliver også en del af dem selv, ikke? Og det skal vi også tænke på som lærer. Vi er jo med til at forme, i hvert fald en hvad skal man sige, input til en forming af nogle mennesker. Og det vil sige, mange af de ting, som vi laver i klassen, har effekter for, hvordan eleverne udvikler sig som individer. Og der er det jo, hvis vi kan præge dem mere til at være kritisk tænkende, reflekterende, associerende, nysgerrige, undrende væsener, eller fastholde den del, som mange af eleverne jo kommer med, når de starter i skolen. Altså, hvis vi kan være med til det, så vil det være fantastisk, frem for den, altså det er også en karikatur, ikke? Det der med, at elever, de skal være sådan nogen, som siger det rigtige. Ja. Fordi der er nogle andre, der har bestemt, hvad det rigtige
er. Men det er der jo andre skoleformer rundt om i verden, hvor at de lægger mere vægt på, at det er det rigtige, der bliver sagt.
Ja, det er rigtigt. Og, ja, og vi skal jo ikke glemme, at der faktisk er mange samtaler, også gode samtaler i de danske skoler, at lærer faktisk har en hvad skal man sige, et børnesyn, som hvad skal man sige, giver plads til børnene. Det vi måske skal skrue op for, det er, at der også skal gives plads til eleverne, og det betyder den her selvstændige refleksion, den her måde at kunne forholde sig argumenterende inden for et fagfelt, og være nysgerrig på den.
Ja, for jeg tænker også umiddelbart, at vi har jo en ret god grundbasis i forhold til hele den her lærer-elev-relation, og elev-elev-relation, som vi arbejder meget med i Danmark jo, til at bygge ovenpå. Eller det er jo ikke kun Danmark, det er Norden, ikke? Men at bygge ovenpå og opkvalificere det hele.
Ja, der har vi jo nogle muligheder, som man kan sige, de har haft det vanskeligt ved i den angelsaksiske verden, hvor man faktisk har arbejdet meget mere med dialogisk undervisning, end vi har gjort i Danmark. Også fordi vi nok har haft en forestilling om,
at vi altså, gjorde det.
Fordi, jamen, det er jo Grundtvig og mundtlighed og Halkok, og vi snakker og snakker og snakker, ikke? Altså, og det er også en vigtig del af det, men det er også vigtigt det der med, at man lige tænker på, hvordan skal eleverne lære at bruge deres stemme, så de ikke bare prøver at kopiere en anden stemme, nemlig lærerens stemme.
Og det tænker jeg, vi kan lade være slutordene for det her afsnit i hvert fald. Tak fordi du ville være med, Ove.
Og, ja, tak fordi jeg måtte.
Ja, det var skønt.
Det var fedt.
Og dig, der lytter med, tak fordi du lyttede med og har været med så lang tid. Husk nu gerne lige en anmeldelse hernede, eller abonner på podcasten, så der kommer de næste. Så har vi jo vores nyhedsbrev, og vi er på de forskellige sociale medier. Og ellers så vil jeg bare sige mange tak, fordi du lyttede med, og fortsat god dag.